Dar kartelį sveikinu visus. Atsiverčiam Morkaus 4 skyrių 35-41 eilutės. Morkaus 4 skyrius 35-41. Ir tai yra 12 eilinio sekmadienio B metų evangelija. To sekmadienio, kurio mums studijuoti neteks, nes mes tada ten atostogausim arba dar kas ten būna vis. Tai kad būtų toks nuoseklumas, šį kartą skaitom šitą. Prašom.
Ta pačia diena atėjus vakarui, jis tarė mokiniams, irkitės į aną pusę. Atleidę žmonės, jie taip jį ir pasijėmė, kaip jis valtyje sėdėjo. Drauge plaukė kelios kitos valtys. Tuomet pakilo didžiulė vėtra. Ir bangos jėmė lietis į valtį taip, kad valtį jau sėmė. Jėzus buvo valties gale ir miegojo ant pagalvės. Mokiniai pažadino jį šaukdami, mokytojau, tau nerūpi, kad mes žuvame. Atbūdęs jis sudraudė vėtrą ir įsakė ežerui, nutilk, nusiramink. Tuoj pat vėjas nutilo ir pasidarė visiškai ramu, o Jėzus tarė, kodėl jūs tokie bailus? Argi jums tebestinga tikėjimo? Juos pagavo didi baimė ir jie kalbėjo vienas kitam. Kasgi jis toks? Net vėjas ir marios jo klauso.
Girdėjome viešpatie žodį.
Šlovė tau, Kristus.
Taigi žinoma, tikrai žinoma evangelija, audros nutildymas ir Šiluvoje, jeigu reikia tart Šiluvoje, dabar žinau, kad kirčiuoja taip, jeigu dalyvaudavom atlaiduose, tai ten visada būdavo paveikslų, dabar tai ten mugės kaip reikia, bet anksčiau tai mažiau to būdavo, ir jeigu norėdavo įsigyti kokį religinį daiktą namuose, tai dažniausiai atlaiduose galėdavai gauti tik ten, iš kur kaip ten pagamindavo, ir šitas audros nutildymas yra vienas iš tokių dažnų siužetų, kurios galima rasti tuose paveiksluose. O mūsų klausimas yra išgirdus šį evangelijos tekstą, kur manome, čia galėtų būti raktiniai žodžiai arba vinis šito teksto ašis, apie kurį sukasi tai, ką mes čia turėtume suprasti ir išmokti. Jėzus buvo valties gale ir miegojo ant pagalvės. Truputį pagalvokite, vėliau dar šnekėsim, kaip galėjo atrodyti ta valtis, kai kas buvom, kai šventoj žemėje, tai galbūt ir kažkiek galim prisiminti. Bet jum nėra keistas sakinys, jis labai buitiškas iš tiesų, jisai, prie ko čia pagalvės ten tam laive ir visa kita. Ir ta, čia vyksta krizė aplinkui, čia guli savo, žinai, miegojo ir taip toliau. Bet prie to palengva, bet šiaip čia yra toks keistas sakinys ir pasirodo, jisai yra išrišantis šitą visą istoriją sakinys. Kaip tą pačią dieną atėjus vakarui? O ką darė iki kol vakaras atėjo Jėzus? Dirbo kaip reikiant. Net žalė akise, kaip jis dirbo, kadangi jis mokė ir ne tik mokė minės, ką dar jis darė. Pasivedėjęs apaštalus į šalį, jis jiems aiškino tuos palyginimus ir visas tas prasmes. Jis palyginimais kalbėjo visiems, tačiau tik 12, tik savo apaštalams ir artimiesiems dar papildomai aiškino, ką tie palyginimai reiškia ir kaip juos reikia suprasti. Taigi minios gavo gerą kalbėtoją, daug gražių žodžių ir tekstų. O apaštalai gavo instrukciją, labai precizinę instrukciją, ką tie tekstai reiškia, kaip tai atsiliepia jų mokinystei, ką reiškia sekti šitą mokytoją. Taigi visą dieną Jėzus moko ir vakare paaiškės, ar mokiniai ką nors išmoko ir suprato. Juk jiems priešingai negu miniai buvo atskirai paaiškinti Dievo karalystės slėpiniai. Morkaus 4 skyrius 34 eilutė. Be palyginimų jis jiems nekalbėjo, o savo mokiniams skyrium viską išaiškindavo. Taigi jie kviečiami persikelti į kitą pusę. Ir žiūrėkite, vėl mums nepatinkantis vertimas yra, kadangi naujajame ir truputį artimiau graikų kalbai vertime, ir visose kitose kalbose, kuriuose aš skaičiau, tik lietuviai kažkodėl išvertė liepiamąją nuosaką ir kitis į aną pusę. O Jėzus graikų kalboj pasakė, persikelkime į kitą pusę. Yra skirtumas. Ir kitis. Jūs tai ir kitis, o aš čia einu vadinasi pamėgauti, ar gal ką padarysi. Ne. Persikelkime į kitą pusę. Ir persikelti į kitą pusę, tai vidinė kelionė iš baimės kranto į tikėjimo pusę. Ir persikelimas į kitą pusę ir bus patikrinimas dienos pabaigos egzaminas, kuris ir parodys mokytojui, ar mokiniai suprato, ką jis bandė jiems pasakyti, ar nesuprato. Tam mokiniai turi prisijimti Jėzaus mokymą, Jėzaus mąstymą. Ir čia atsiverskime 1 Korintiečiams, 2 skyrių 16 eilutė. Naujasis testamentas, 1 Korintiečiams, 2 skyrių 16 eilutė.
Kasgi yra suvokęs viešpaties mintį, kad galėtų jį pamokyti, o mes turime Kristaus išmonę.
Pasižiūrėkit, kasgi suvokęs Dievo viešpaties mintį, o mes, krikščionis, mes jo mokiniai, turime Kristaus išmonę. Taigi Kristus mum yra atskleidęs Dievo mąstymą, kaip masto ir ką masto Dievas. Juk jeigu norime kažką pažinti, tai mum yra svarbu ne tik tai matyti tą žmogą išoriškai, ne kokia plaukų spalva, akių spalva, bet taipogi geriau pažinti žmogų, artimiau pažinti, tai yra pažinti jo arba jos mąstymą. Tai norint turėti ryšį vieną su kitu, norint turėti ryšį, santykį, artimą ir glaudą su Dievu, irgi reikia pažinti, o ką žmogus mąsto, o kaip jis mąsto. Ir tą mąstymą, Dievo mąstymą, mums dovanoja Jėzaus mąstymas. Tačiau viena yra išgirsti aiškinimą, o kitas suprasti ir integruoti tą aiškinimą į savo mąstymą. Ir kas dirbate mokytojais, ar pedagogais, ar tėvai turite vaikus auklėti, viskas kaip ir aišku. Nu, kaip netampa to kito mąstymo ir elgesio dalimi, taip netampa. Tai tada galvoji, kad turi antrą kartą paaiškinti. Nu, tai su visa kantrybė antrą kartą paaiškini. Įvėl nieko. Tada supranti, kad tikriausiai reikia garsą pakelti. Gal negirdi žmogus. Nu, tai ten garsą pakeli irgi ne visada ten išgirsta. Tai tada galvoji, gal reikia dar kokį nors pridėti tokį aštresnį žodelį, žinai. Pip, 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 dar tu ten ką suprasi. Bet aišku, čia vyrai taip auglė. Moteris kantriai visus 4 kartus, vienodu tonu, viską išaiškina ir vis tikisi, kad 5 karto nereiks. Taigi viena yra išgirsti, o kita integruoti. Ir kelionė valtimi parodys, kad mokiniams reikia daugiau supratimo ir daugiau integravimo. Kad vis dėlto toje kelionėje paaiškės, kiek to mąstymo, kurį Jėzus bandė perduoti, jau yra jų mąstymo dalis. Jėzus kviečia, žiūrėkite, nes kodėl sakiau, kad svarbu tiksliai išversti. Mokiniai atsako į Jėzaus kvietimą su entuziazmu. Persikelkime į kitą pusę. Atleidė žmonės, jie taip jį ir pasiėmė, kaip jis valtyje sėdėjo. Nieko jam neleido nei iš valties išlipti, nei už krumelio nueiti, nieko, va taip, va kaip jisai mokė iš valties, kaip sėdėjo, kad jau kelkimės, tai kelkimės negaišuodami. Atrodo, kad staigiai atsako į tą kvietimą su entuziazmu. Jiems tai dar vienas gyvenimo nuotykis su Jėzumi. Ne šiaip su Jėzumi jam įdomu, tai jis visokių čiūdų pridaro, tai jis ten visokių ten galių parodo ir ką tai reiškia į kitą pusę. O persikelti į kitą pusę, žinant, kur Jėzus mokė, tai reiškia persikelti į pietrytinę Galilėjos ežero pusę, kuri tuo metu buvo pagrindę ne žydų, o pagonių teritoriją. O tai jau mokiniams naujas iššūkis. Va čia šnekėjome su savais, o dabar mes tarsi Jėzus ragina ir kviečia mus keltis į priešo, ale priešo teritoriją. Tai va įdomu, kaip ten seksis. Tačiau jie negali persikelti, jiems sutrukdo audra, kuri jų protose pasėja abejonę ir netikrumą mokytojo. Jie pažadina Jėzų, kuris jiems rodo pavyzdį, kaip reikia reaguoti į audrą su meile ir Dievo gale. Kai pažadina Jėzų, Jėzus atskleidžia ne tik mąstymą Dievo, bet ir parodo elgesį, kaip reikia reaguoti į tą situaciją. Tačiau mokiniai atsako su baime. Ir vietoj to, kad klaustų, ką jie daro ar supranta ne taip, viešpatė, kas čia vyksta, kodėl mes taip įsigandė. Kur čia viskas buvo gerai, kai tu aiškinai, viskas supratom, o dabar va, audra ištiko ir mes košelės tapome. Ne, tai jie tokio klausimo nesako. Jų dėmesys sutelta į tai, kas yra Jėzus. Nors ir priėmė kvietimą, tačiau į kitą krantą, kito kranto taip ir nepasiekė. Egzamino neišlaikė. Toliau truputį girdėsim detaliau tą visą situaciją. Dabar atsiverskime Jokūbo laišką. Ir iš Jokūbo laiško perskaitykime pirmą skyrių nuo pirmos iki aštuntos.
Laikykitės, broliai, tikrų džiaugsmų, kad pakliuvate į visokius išmėginimus. Supraskite, jūsų tikėjimo išmėginimas gimdo ištvermę, o ištvermė subręsta darbuose, kad jūs taptumėte tobuli, subrendę ir nieko nestokotumėte. Jei kuriam iš jūsų trūksta išminties, te prašo Dievą, kuris visiems dosniai duoda ir nepriekaištauja, ir jam bus suteikta. Tegul prašo, tvirtai tikėdamas, niekiek nebejodamas, nes abejojantis žmogus, panašus į jūros bangas, varinėjamas ir blaškomas vėjo. Toksai žmogus tegul nemano, ką nors gausias iš viešpatės. Toks dvilypis visuose savo keliuose nepastovus žmogus.
Tai viešpats sako, tu nori gauti iš manęs tą malonę? Nežinau. Čia noriu, bet aš nelabai pasitikiu, kad tu gali duoti. Ir tada C.S. Lewis knygoje Stebuklai rašo, kodėl Dievas šiandien nedaro tiek daug stebuklų, kiek darė pirmaisiais krikščionybės amžiais, todėl, kad mes netikime, kad jis gali juos padaryti. Tarsi kaip ir Dievui priklausytų daryti tuos stebuklus, bet mes iki galo netikim ir nepasitikim, kad jis juos gali daryti. Čia ne visais atvejais, bet pakankamai dažnu atveju tikrai yra tiesa. Taigi, laikinasis, žemiškasis gyvenimas nuolat teikia mums fizinių ir socialinių pavojų. Nežinome, kada įvyks kokia krizė, koks išbandymas, kokia audra, koks išmėginimas, ar fizinis, ar socialinis, tai yra santykiuose. Kuomet juos patiriame, mūsų protai linkia susitapatinti su tais pavojais. Susitapatinti su tuo, kas mus gąsdina. Viskas. Čia yra viskas. Čia susidūrėm su ta siena ir mano gyvenimas dabar yra kas? Siena. Susidūrėm su liga mano gyvenimas yra kas dabar? Tik lyga. Susidūrėm su kažkokiu pažeminimu, viskas mano gyvenime yra, daugiau nieko nėra, tik pažeminimas. Mes susitapatinam su ta grėsme. Ta grėsmė įgyja proporcijas, kurios jau nebėra adekvačios tam, kas mes esame, nes tai visada yra mažiau negu visuma. Bet mes kažkodėl suteikiame visumos tokį charakterį. Tampame tokie kaip vėjai ir bangos, ir tuomet sunku priimti Dievą bei Jėzaus dovanojamą išmintį. Kada mūsų dėmesys susitelkia į grėsmę, o ne į tai, kas yra sprendimas, tai tada, aišku, sunku gauti bet kokią pagalbą arba išmintį. Tačiau, stebėkime, Jėzaus mąstymas nėra paveiktas audros. Jis miega ramus ant pagalvių, ko nepasakytum apie mokinius. Viena iš priežasčių, kodėl jis taip giliai ir kietai miega, yra ta, kad jis visą dieną darė tėvo darbą. Jis vykdė jo valią. Jis yra pavargęs nuo Dievo darbo darimo. Ne nuo galvojimo, ką daryti, ne nuo galvojimo, ko nedaryti, nuo nesvarstymo, kam jis čia patiko, kam čia nepatiko, kas čia apsimokėjo, kas čia neapsimokėjo, jis yra pavargęs nuo tėvo valios vykdymo. Bet nepavargęs su priekaištu, tiesiog fiziškai, žmogiškai pavargęs. Tėvo valios dalis buvo sunki jį sekinanti mokymo dieną, lygiai taip pat tėvo valios dalis buvo galimybė persikelti į kitą krantą ir lygiai taip pat tėvo valios dalis yra, kad tame persikelime įvyko auda. Jėzui nieko nėra, kas nebūtų Dievo valios dalykas. Ir aišku, jis kietai savo čia ramiai miega. Jie negali patys savo jėgomis numalšinti audros, kuris siaučia kur? Dabar jau jų protose. Taip, štai išorinė audra, viską sakėm, bet kai jie susitapatina, jie tampa audra. Audra dabar yra jų mąstyme. Jų klausimas atskleidžia tikrą jų mintį. Ar tau nerūpi, kad mes žuvame? Pavojai priverčia juos suabejoti Dievu ir Dievo meilę. Kol viskas buvo gerai, Jėzus yra geras mokytojas, mes esam geri jo mokiniai, viskas yra, tik dabar atsitiko kažkokia bėda, nu, kaži, ar jam rūpi. Jie padalijo savo protus tarp Jėzaus mokymo, kurį girdėjo dieną, apie Dievo meilę, ištikimybę, Dievo troškimą mus išgelbėti, išganyti, pakviesti į savo karalystę. Tai čia viena dalis smegenų tą priėmė, o kita, nežinau, kurybė būtų, bangų, kurios kėsinasi į jų gyvenimo valtis. Jų mąstymą padaro dvilypį. Mokymas, kurį girdėjo, ir dabartinė patirtis, kurią patį. Ir atrodo skyla žinojimas, skyla supratimas ir dabar neaišku, kuo pasitikėti. Kur eiti? Kaip visą tą situaciją vertinti? Kuriuo žinojimu? Ar tuo, kurį girdėjome visą dieną ir Jėzus net pavargo nuo aiškinimo? Ar tuo, ką patiriame? Va dabar, čia ir dabar. Kas yra labiau tiesa? Jie ima sviruoti ir tai trukdo priimti iš Dievo tai, ką jis nori ir gali duoti. Ir tame dvilypume, tame pasimetime, nes Dievo taisyklė galioja viskas arba nieko. Dalinai aš nemoku, žinai, mylėti, aš nemoku gelbėti, aš nemoku duoti, ką reiškia dalinai pagelbėti žmogui, kur su priklausomybėm serga. Nu, Ten viskas arba nieko. Arba arba. Kitu atveju bus pagalvio kaišėjimas ir, kaip mes sakom, įgalinimas ir toliau būti neįgaliu. Pažadintas Jėzus parodo jiems ramaus proto galę ir Dievo galybę pervesti per gyvenimo audras. Jis sudrausmina pretencingą, nežinau kaip tiksliai išversti, pretencingą baimės galę. Nes baimė, kai užvaldo, jinai yra numeris vienas, ji viskas. Ji pagrindinė emocija, ji viešpataujantį emociją, ji bando išjungti bet kokią kitą mintį, ar protą, ar patarimą, ar ką nors kitą, baimė tiesiog sukausto ir padaro mus savo įkaitais, o ji yra viršininkė. Taigi Jėzus savo ramaus proto gale sudrausmina baimės pretencingą galę. Pretenzija būti tuo, kas jį būti daugiau, negu kas jį iš tiesų yra. Ir įsako, ką įsako? Įsako tyla ir ramybė. Man labai patiko šitas vertinys. Neįsako nutilk ir nusiramink. Įsako tyla ir ramybė. Kaip rezultatą. Nutilk, nusiramink. Audra privalo paklusti, nes ji nėra tame pačiame lygmenyje kaip Dievo meilė. Audra privalo paklusti, nes Dievo meilė nėra lygiavertis dalykas, ji negali su tuo žodžiu, su ta gale konkuruoti. Ir klausimas yra, ar tau nerūpi, kad mes žuvime? Klausimas yra, ar Dievui rūpi? Ir atsakymas yra taip. Bet šis rūpestis gali būti suprastas ir priimtas tik nesviruojančio proto. Tik nedvilypio proto. Matote, kažkurio metu tai negali būti arba arba. Tai bus arba viena, arba kita. Eiti dviem keliais to pačiu traukiniai gali ant bėgių važiuoti. Bet mes tai, jeigu einam į vieną pusę, tai neinam į kitą. Tai ir reikia suprasti ir integruoti. Va, tai ir reikia suprasti ir integruoti. Ir Jėzus klausė, kodėl dar bijote? Po viso to, ką aiškinau, po viso to, ką rodau, po viso to, ką atėjau apreikšti apie Dievą, apie tai, kad tai didesnė galia už baimę, tai didesnė galia už mirtį. Kodėl dar bijote? Ar dar neturite tikėjimo? Ir tada, žiūrėkime, vienokia baimė prikėlė Jėzų su tokiu priekaištu, o kitokia baimė toliau nutinka po viso to nuraminimo. Jie sako, juos pagavo didi baimė ir jie kalbėjo vienas kitam. Po nuraminimo, po visko, atrodo, kad viskas yra gerai, tai turėjo dingti baimė. Baimė nedingo, ji pasikeitė į kitą, į kitokią baimę. Jie, graikiškai išvertus, jie ėmė bijoti didelę baimę, pažodžiui verčiasi. Jie bijo dievybės akivaizdoje. Jie suprato, kad vis dėlto dabar yra Dievo galios, ne audros galios, kurį išgąsdino, bet dar didesnės galios, Dievo galios, net audrą nuraminti akivaizdoje. Ir jeigu audra juos išgąsdino, tai Dievo galybė dar labiau išgąsdina. Žiūrėkite. Tačiau ir tokia baimė trukdo tikėjimui. Jis sukelia nuostabą ir pagarbą, bet nekelia noro sekti ir atkartoti. Jis sukelia baimę ir nuo... Audra yra ta jėga, kuriai negalima pasipriešinti. O čia yra dar didesnė galia, kuri su nusamdau. Ką gali žmogus, gali tik žavėtis, tik gerbti, bet niekada negali sakyti, tai gali būti ir mano galia. Bet gali. Jėzus sako, kad gali. Taigi tos dvi baimės, baimė kūrinijos jėgų ir paskui baimė Dievo didybės, yra tai, kas trukdo tikėjimui, nes neleidžia tapatintis, neleidžia atpažinti, kad tai gali būti ir mano mąstymo ir galėjimo dalimi. Užbėgant už akių, kankinystės pavyzdžiai, pirmieji krikščionybės amžiai, krikščionys gėdantis giesmes ir maldas koliziejuje, tuo metu, kai prie jų artinasi išalkę liūtai ir juos plėšo po vieną į gabalus, kas tai ne šita gale atstovėti. Netoleinant mūsų Sibiro, mūsų KGB kankinimų, kankiniai ir istorijos, kur atrodo skaitant gali išprotėti, o kažkodėl žmonės neišprotėdavo, istorijos, kada bado kamerose, nesuvalgė vieni kitų, nes buvo kažkokia gale, kuri buvo didesnė už mirties baimę, didesnė už skausmą fizinį, kurį patirdavo kankinimus. Ji verčia mokinius tarpusavėje kalbėtis apie Jėzų ir jo galias. Ta naujoji baimė, ta didybė, Dievo didybės, Dieva, ji verčia mokinius tarpusavėje kalbėtis apie Jėzų ir jo galias, o ne kalbėtis su Jėzumi apie savo baimės ir tikėjimo stoką. Ji vėl nukreipia dėmesį ne ten, kur reikia. Vietoj to, kad sakyti Jėzau, susimovėm, kažko nesupratom, kažko neišmokom, kas yra ne taip, kad atrodo, įsėdome į valtį, kaip artimiausi ir ištikimiausi tavo mokiniai, kuriems buvo atskleistos karalystės paslaptis, o dabar va, šitos audros išbandyme, šitaip suskydom ir dabar tu parodėjai savo visagalybę ir vėl vietoj to, kad mes prie tavęs artintume su nuolankumu ir atsiprašymu viešpatė, žinai, susimovėm, sustiprint mūsų tikėjimą, kaip vėliau apaštalas Petras pasakys. Jie tarp savęs įma šnekučiuotis, tu matai, kas jis toks. O Jėzus klausė, o jūs kas tokie? Ir čia tokį įdomų sakinį pasakė. Komet Jėzus mokytojas, komet Jėzus negali būti priimtas kaip mokytojas, jis pasirodo kaip gelbėtojas. Bet Jėzus, praleidęs tiek laiko su mokiniais, čia sakoma tą vieną dieną, bet aišku ne vieną dieną, bandydamas perduoti jiems Dievo mintį, Dievo mąstymą, Dievo tarsi protą, yra nepriimamas, nesuprastas ir atmestas, tada jis tik pasirodo kaip gelbėtojas. Ir ar mums reikia tikėjimo ir Dievo žodžio ir bažnyčios kaip greitosios pagalbos, ar mums reikia kaip gyvenimo būdo mokyklos? Ir tada ir atsiranda santykis su Dievu. Jeigu mokytojas, tai aš turiu sekti, aš turiu gilintis, aš turiu bandyti, aš turiu laikyti egzaminus, aš turiu pakartoti dalykus. Tai yra procesas, nuolatinis procesas, kuriame aš dalyvauju, bet jo pasekoje aš keičiuosi. Keičiasi mano supratimas, mano matymas, mano vertinimas. Bet jeigu Jėzus ir Dievas ir bažnyčia ir tikėjimas yra tik gelbėja mane kritiniuose situacijose, čia pakrikštėjo, čia palaidojo, čia sutokė ir viskas tuo pasibaigė. Tai ir aš grįžtu į savo gyvenimą neperkeistas ir nepasikeitęs. Aš nežinau, ar neredukuojame, nesumažinome Dievo iki mažiau, kas jis gali būti, kas jis nori būti ir ką jis mums gali dovanoti. Tai čia vienas mokymas buvo tas psichologinis, mums jau įprastas. Dabar grįžtam prie egzegetinio aiškinimo ir čia vėl atrandam naują temą. Jeigu skaitysime iki va šito audros nutildymo ir iš karto po penktas skyrius pirmą eilutę, pirmą antrą, jie priplaukė ežero krantą geraziečių krašte. Jam išlipus iš valties, to jau priešais iš kapinių atbėgo netirosios dvasios apsėstas vyras. Taigi atsiranda tema, kad audros situacija ežere, tai buvo demonų ataka, kurią jie norėjo sunaikinti Jėzų kartu su jo mokiniais. Demonai niekada nebuvo ramus Jėzaus akivaizdoje, jie ramiai gyvendavo tol, kol niekas jų nepradėdavo judinti arba krapštyti, bet kai Dievas ateina, kur viskas jo klauso ir nėra tik žmonių mąstymas ir matymas, jie sunerimsta ir pasidaro aktyvus, taigi demonų ataka. Galilėjos ežeras yra didelis, bet visada, nebent yra rūkas ar naktis, visada matosi kitas krantas, kas buvom žinom. Kur žiūrėsi, gal ištakų nepamatysi ten upės įtekėjimo ir ištekėjimo, bet daugiau mažiau visada matysi kitą krantą. Tačiau tai viena žemiausių žemės vietų. Mes žinome, kad negyvoji mirties jūra yra pat žemiausias, bet jau Galilėjos ežeras tektoninio lūžio vietoje. Ir tai sukuria tam tikras specifines sąlygas. Audros dažnos, bet ne šitoji, kuris skiriasi savo stiprumu. Jau kiek kartų mes buvome, kai nekurie prie Galilėjos ežero, ant Galilėjos ežero, labai būtų įdomu išgyventi audrą. Galų gale ją pamatyti. Bet lygiai taip pat žinome, matome, kaip jie vadinasi. Tie, kur sukasi. Tornada ir kas nors. Kad jie labai ramia gatve gali arba pieva praeiti ir po savęs palikti neįsivaizduojamą krachą. Tai aš esu matęs virš Gran Canjono, stovė ir ten didžiulė, kaip sakėm, žemės tokia, skilė didžiulė. Ir praėjo audra. Praėjo debesis, su žaibais, su visu kitu, su vėjus, su kuriais stovė ant, kaip čia dabar, krašto. Saulutė šviečia, aukščiukai čiulba, o per kanjono vidurį eina audros debesis su visais ten su tuo susijusiais dalykais. Tai pasirodo galima. Bet gerai, kai stovi ant to saugesnio kranto. Jėzus pavargęs miega, taip kaip ir pranašas Jona. Atsiverskim pranašo Jonos knygą. Aha. Ir ten bus pirmas skyrius, penkta, šešta eilutės. Žinote, čia tas, kur pilve buvo banginio.
Išgastis apėmė jūreivius, kiekvienas šaukėsi savo dievo. Norėdami palengvinti laivą, jie išmetė jūron laive buvusi krovinį. Tuo tarpu Jona, nulipęs į laivo triumą, gulėjo kietai įmygęs. Kapitonas atėjo pas jį ir jam tarė, kasgi tau, miegaliau, kelkis, šaukis savo dievo. Gal tas dievas pagalvos apie mus ir mes nežūsime?
Žinote, paskui, jeigu žinote Jonas istoriją, va šitos audros metu, Jona miega, čia visa kita, kelkis, žinai, šauki savo dievo, o paskui metė burtus, jie kažkokius ten savo pagoniškus, ir tie burtai nustatė, kad kaltė šitos audros ir jų laivo galimos nelaimės yra Jona. Taigi, kai jie išmetė Joną į jūrą, audra nurimo, visa kita, o Jona nugarmėjo žemyn ir ji prarijo didžiažuvę, taip sako šventas, didžiažuvę, banginės. Ir jis išbuvo banginio pilve 3 dienas ir 3 naktis, kol paskui buvo banginio išspjautas į krantą. Kokia graži pasaka. Bet mes žinome, kad Jona yra dar ir pirmavaizdis, tam tikras pranašiškas pirmavaizdis ir Jėzaus patekimo į kapą, 3 dienas išgulėjimo ir tada sugrįžimo į gyvenimą. Taigi Jėzus nutildo audrą tais pačiais žodžiais kaip ir demonus. Morkaus 1 skyrius 26 eilutė. Jau su tais demonais jisai labai anksti, net pirmam skyriui.
Tuomet netyroji dvasia pradėjo jį tasyti ir baisiai šaukdama išėjo iš jo.
Taigi Jėzus tarsi pakartoja, čia turi reikalą su tais demonais. O nutilk graikų kalboj reiškia pažodinis vertimas, ką? Uždėk apynasrį, uždėk dar kitaip vadinas, antsnukį. Kodėl jie bijo? Negi dar nepatikėjo, kad Jėzus galingesnis negu tamsybių jėgos. Pasirodo, mokiniai dar nėra įsisąmoninę, kas iš tiesų Jėzus yra. Jie iki galo nėra patikėję, kad jis yra Dievas. O jeigu jis yra Dievas, tai net ir gamta jam yra pavaldi. Ką jau kalbėti apie tas visas piktasias dvasias, tai demonus ir toliau, bet ir gamta yra jam pavaldi. Tada žydiškoj toj mano Biblijoj ten su komentarais, nežiūrėjau, gal kitoj. Radau tokį ir mes tada, kai buvo, matėm, bet neaplankėm to muziejaus. 1986 metais prie Ginozaro kibuco buvo rasta 1-ojo amžiaus žvejų valtis. Mes žinome, kad Genazareto ežeras senka ir senka labai spėriai. Taigi, įsivaizduokite, kad mes iš 1-ojo amžiaus, kad ką nors rasti ir rasti valtį, tai čia yra didžiulis, didžiulis laimėjimas. Pagalvokime istoriškai, kur yra Mindaugo karūna? Ar yra muziejuje Lietuvos koks nors Mindaugo daiktas? O Vytauto yra? Tai čia kiek 100 metų atgal? Ir tai buvo istorinės asmenybės, tai buvo valdovai. Ir nieko ženklų jų asmeninio gyvenimo arba jų asmeniškumo neturim. Ir Jėzus 30 metų gyveno Nazarete kaip eilinis staliaus akmenskaldžio sūnus. Tai jo dalykų, podelio, iš kurio jis gėrė, pagalvės, ant kurio mėgojo, niekas nei manė saugoti ir jeigu būtų saugoję, nežinau, kokiais būdais galėjo išlikti. Kada mes ieškome istorinio Jėzaus dalykų, kur norėtume jo, iš jo aplinkos, iš jo gyvenimo pačiupinėti, nu, žinai, ką mes randame? Mes randam olą, mes randam kokį 4 akmenys padėtus, čia sakom, buvo pamatai. Tikriausiai kokio tai namo. Bet ar Jėzus spyrė į tą pamatą, pro šalį eidamas, ar ką nors, nu, to įrodyti negalima. Tai amžininkų tada liudijimai, tada tam tikri dokumentai, dar kažkas galbūt kažkaip tai ten. Aš manau, kad mes Mindaugo ar Vytauto antspaudo žymes turime ant kokių nors bulių siustų ten popiežių ar kažkur kitur. Bet daugiau nieko, kas liudytų to žmogaus asmeniškumą. Ir tada dar pagalvokime apie savo prosenelių kokias nors. Kiek dalykų tą žmogų iš tos aplinkos išsaugo. Nu, jeigu tai grįčia ta pati, tai ir tai, perdažyta, perstatyta, remontuota, dar ką, nu, dar prie kokio rasto ten gal prisiliesi ir akmeno dar kažko, kur kažkiek sėtėsi. Arba šitas pastatas, kur jau daug kartų sakiau, per tą laiką, kiek jis čia gyvavo, kiek kartų jis kito, ir jeigu kažkas jį vėl remontuos, paaiškės, kad už sienų yra dalis iš ankstesnio nugriautos dalies, perdėtos iš šitą, nu, va tas dalykas. Tai, kad radom tą pirmo amžiaus žvejų valtį, čia yra, nu, relikvija, ir nes jį užsikonservavo vandenyje ir paskui mums vat padovanoja. Šitame laike, kada mes gyvename. 8, jos ilgis 8,2 metro. Jos plotis 2,3 metro. Ji iš kedaro medžio lentų ažolinio rėmo. Plotis 2,3. Ir mes matėme Galilėjos ąžuolą. Jisai toks nedičkas, mažais lapeliais, bet yra toks. Ir mes žinom, kad Galilėja yra daugiau medžių šalis negu Judėja. Tai rėmas buvo žolinis, o lentos buvo iš cedaro medžio. Toje valtyje galėjo tilpti apie 15 žmonių. Taigi Jėzus ir 12 apaštalų ten puikiausiai galėjo susitalpinti į vieną. Ir mes žinome, kad kai Jėzus mokė, va toje vietoje, kur jis mokė iš valties. Žmonės buvo ant kranto, Jėzus buvo valtyje. Kodėl? Todėl, kad vanduo yra labai geras garso skleidėjas. Per vandenį labai gerai eina garsas. Dar žiūrėkime, kitą dalyką pastebime. Drauge plaukė kelios kitos valtys. Jėzus buvo valties gale ir miegojo ant pagalvės. Ir čia yra tai, kad buvo kitos valtys, kurios vėliau niekur neminimos ir niekaip nefiguruoja tai pačiai istorijai, bet jos paminėtos kaip faktinė detalė. Ir tai, kad miegojo ant pagalvio, yra kita irgi faktinė detalė, kuri nelabai ką priduoda istorijai, bet rodo, kad tai tikrai buvusi istorija ir kad tai yra Petro asmeninis liudymas, nes Morkus buvo sekretorius Petro. Vėliau paimtas sekti Petrą ir užrašinėti tą, ką Petras pasakoja apie Jėzaus istoriją. Tai va tokie mažytės detalės, jos istoriškumą parodo istorijos. Tai neįsigalvota istorija. Kam įsigalvota istorija, reikia kitų valčių, jeigu jos vėliau istorijoje neminimos. Čia žinome iš teatrinio pasaulio, kad jeigu scenoje kabo smuikas arba šautuvas, iki spektaklio pabaigos tas turi sugroti, o tas turi iššauti, nes kitaip koks tikslas jiem ten yra kabėti. Nu, čia toks kristomatinis pasakymas, nors aišku, ambuansui sukurti, tai ten gali daug būti ir kardų, ir iečių, ir viso kito, nereiškia, kad jos iki spektaklio pabaigos kam nors įsmigs. Taigi Jėzus miega pasitikėdamas. Psalmė 3:6-7 eilutės.
Kai guluosi ilsėtis ir užmiegu, atsibundu, nes visą naktį Viešpats mane saugo. Nebijau net 10,000 priešų, puolančių mane iš visų pusių.
Kai guluosi ilsėtis ir užmiegu, atsibundu, nes visą naktį Viešpats mane saugo. Toliau ketvirta psalmė 9 eilutė.
Kai einu ilsėtis, ramiai užmiegu, nes tu vienas Viešpatė leidi be rūpesčių ilsėtis.
Bet matote, einant miegoti, reikia eiti ilsėtis. O kad galėtum eiti ilsėtis, turi būti pavargęs. O kad galėtum būti pavargęs, geriausia yra pavargti nuo Viešpatės reikalų. Nuo jo valios vykdymo. Nes kai esi nuo visokių ir kitokių nesąmonių pavargęs, tai tada nei pailsėsi, nei užmigsi, nei Viešpats tavo poilsį ir miegą saugo. Puikiai žinom, apie ką eina kalba. Nu, žinom. Tada patarlių knyga, sekanti po psalmyno. 3:24 eilutė.
Kai gulsies miego, nereikės bijoti. Kai ilsėsies, miegas tau bus saldus.
Žiūrėkite, prieš tai dar sako, dieviška iš, nuo 19, dieviška išminties kilmė. Išmintimi viešpats padėjo žemės pamatus, supratimu dangų padarė, jo žinojimu prasiveržė vandenų gelmės ir debesis lašina rasą. Mano vaikė, tų dalykų neišleisk iš akių, laikykis sveikos išminties ir apdairumo. Jie bus tavo dvasios gyvenimas ir papuošalas tavo ant kaklo. Tuomet saugiai eisi savo keliu ir tavo koja niekad nesuklups. Kai gulsės miego, nereikės bijoti, kai ilsėsės, miegas tau bus saldus. Tada, kada tu norėsi suprasti ir persimti viešpaties mintimi, jo mąstymu ir jo mokymu. Egzegetai pastebi, kad čia pasireiškia tame Jėzaus užmėgime ir tikras jo žmogiškumas, jo nuovargis po ilgos mokymų dienos. Mes, kur kitą kartą tik per tikėjimo simbolius ir per liturgiją susipažįstame su Jėzumi, kartais, ne kartais, bet taip tą dieviškumą jo išryškiname, tą jo visą galybę, kad užmirštame, kad jis tapo žmogumi, kad jis prisėmė mūsų žmogiškumo ribas ir kad viena iš tų ribų yra nuovargis. Paprastas nuovargis, kuris mus ištinka. Toliau mes žinome iš šventojo rašto kreipimasis apaštalų. Mokytojau, ar tau nerūpi, kad mes žuvame? Mes žinome, kad jeigu jį būtų sakę viešpatį, būtų kai ką kitą apie Jėzų pasakę. Bet jie pasakė mokytojui. Tai reiškia, jie dar nėra atpažinę jame ar pripažinę jame Dievo visagalybės. Dar kitas pastebėjimas, mokiniai drįsta priekaištauti Jėzui. Tau nerūpi? Aha, tau nerūpi, įsivaizduoji. Ir tada Jėzus nuramina audrą. Ir kokiu pagrindu jis nuramina, jeigu jis išpildo Senąjį testamentą, grįžtam prie psalmės 104:7.
Kai tu vandenims pagrumojai, jie bėgo, traukėsi pasigirdus tavo griausmo balsui.
Va, šlovės himnas kūrėjui. Kai tu vandenims pagrumojai, jie bėgo, traukėsi pasigirdus tavo griausmo balsui. Tada 89 psalmė 10. Tu valdai šilstančią jūrą, įtūžusias bangas sutramdai. Toliau psalmė 107, nuo 23 iki 24.
Kiti plaukė laivais į jūrą, uždarbiavo didžiuose vandenyse. Jie matė viešpaties darbus, jo nuostabius veiksmus gelmėse. Jam paliepus įsišėlo audros ir pašiaušė aukštas jūros bangas. Jie kilo aukštyn link dangaus, nėrė žemyn į gelmes, širdis jiems styro iš baimės. Tarsi girti jie sviravo ir svirduliavo, suglubę nebežinojo, ką daryti. Tada jie, būdami pavojuje, šaukėsi viešpatis ir jis išgelbėjo juos iš nelaimės. Šilstančią audrą jis nuramino ir jūros bangos buvo nutildytos.
Atrodo, kad Evangelijos pasakojimas salmė. Tiesiog tik tai. Ir mes žinom, kad naujasis yra Senojo testamento įsipildymas ir mes žinome, kad žydai labai gerai žinojo savo raštus ir testamentą ir kad matydami tai, kas vyksta prieš jų akis ir ką Jėzus daro, jiem iš karto jungtis su ta istorija psalmėse, čia tik Dievas gali tokius darbus daryti. Nutildęs, nuraminęs, sudrausminęs jūrą, jis sudrausmina ir mokinius. O mokinių baimė, ji visą evangeliją vienaip kitokiais būdais išlis ir ta abejonė ir tas nepasitikėjimas, bet labiausiai ta baimė, skaudžiausiai ta baimė pasireikš Jėzaus suėmimo metu. jie paliko jį vieną. Iš baimės. 3 metus pravaikščiojo su žmogumi, matė stebuklingus darbus, matė jo galybę, buvo pamaitinti, buvo pasirūpinti ir va, išbandė mokimirką, jie palieka Jėzų vieną. Nors jie artimiausi Jėzui, Jėzus daugiausiai juos yra investavęs, kas klauso mano žodžio, yra man ir tėvas, ir sesuo, ir motina, bet tie artimiausi vis tiek juo nepasitikė. Kas yra audra šiaip tokiam simbolikoje? Audra yra chaosas. Audra viską išjudina, pamatus išjudina mūsų kryptį, mes nebežinom ar į kairę į dešinę, prarandam tarsi pusiausvyrą. Jėzus sugražina tvarką. Ir sugražina tvarką per ką? Per sudrausminimą, per drausmę. Nepaniekik vaikelį Dievo drausmės. Nes jinai dovanos tau tvarką, kuri leis tau suvokti savo tikrasias proporcijas, pažinti savo tikrasias ribas ir juose tinkamai atitinkamai veikti. Romiečiams apaštalas Paulius 8 skyriuje, čia iš karto po apaštalų darbų, nuo 20 iki 21 eilutės rašo, koks yra kūrinijos santykis su išgelbėjimu ir išganiu.
Mat kūrinyje buvo pajungta tuštybė, ne savo noru, bet pavergėjo valia, su viltimi, kad ir pati kūrinyje bus išvaduota iš pragaišties vergovės ir įgis Dievo vaikų garbės laisvę. Juk mes žinome, kad visa kūrinyje iki šiol tebe dūsoje ir tebesikankina.
Taigi nuodėmė paveikė ne tik mūsų prigimtį, sužeidė, bet jis sužeidė ir gamtą. Taip prigimtis yra iš gamtos. Ir kūrinyje taipogi laukia ne kad mes savo jėgomis vieni patys visas ekologinės problemas išspręsim ir visus ten globali, kokios jo čia yra blogybės, bet lygiai taip pat, kad ir Dievas turės įsikišti ir sugražinti kūrinyjei tą pirmą pradę tvarką ir jos ribas ir rėmus. Tertulijanas 160-220 metai rašo, kad valtis, apie kurią čia kalba, yra bažnyčia. Bažnyčia kaip mokinių bendruomenė. O kitas egzegetas sako, kad krikščioniško gyvenimo sėkmę lemia 3 dalykai. Pirma, nuolanki tarnystėje širdis. Antra, pasitikėjimas Dievo gale sunkumuose. Ir trečia, dėmesingumas Dievo tikslams. Jeigu tu žinai, ką nori Dievas padaryti, nors ir pasitiki tuo, nors iki galo nesupranti, kaip jis tą padarys, tai yra vis dėlto svarbiau žinoti tikslą, negu susifokusuoti ties to tikslo įgyvendinimo etapais. Kai darome remontą namuose, bent jau patys, tai žinome, ko siekiame, ar ne? Bet tie, kurie ateina remonto metu pas mus, sako, kas čia pas jūs darosi per bezabraziją. Atsimenu, užėjau, tai viskas savo vietoj buvo, o dabar kažkokia tai, šiukšlės, dulkės, triukšmas. Ir kaip tu tam žmogui pasakysi, kad iš tiesų, tai čia visas tos šiukšlės, visas triukšmas, visos dulkės, tai dėl to, kad kai kitą kartą ateisi, nebepažinsi, kur atėjai. Tai mes kartais uskubam su savo vertinimu, su savo teisimu, matydami tik proceso dalį, bet nežinodami to proceso tikslų. Klebonas netrukus, nežinau kada, nutikėkime rudenį, kažkada kažkas prasidės, Bet šiaip nuosekliai nuo paskirimo į Krekenavą greuna baziliką. Tai ten išmuša kokią sieną, tai ten pakabina kokį daiktą, tai ten uždaro kokias duris. Nu, nieko kito nematom, tik griuvimą. Bet pastoracinė ir kiti žmonės, kurie svarbus, jie žino to viso tikslą. Kad tas griuvimas veda į kažkokią naują tvarką, į kažkokį tai atsinaujinimą, į kažkokį pasitaisimą. Ir nereikia užskubėti su savo vertinimu ir su savo teisimu. Vėl pasikartosiu vieną iš priežasčių. Jau dabar pasižiūrėkite, antri metai iš tiesų kabo ant durų juodai baltai užrašyta. Bazilika reikalinga remonto. Ačiū už jūsų ten supratimą ar kažką. Nes kol nekabėjo tas lapas 2 metus, 4 metus aš ir visi mano personalas klausėsi, kai bazilikai reikia remonto. A jūs čia čia reiktų padažyti, čia tai reiktų nušlifuoti, va čia tai reiktų prikalti. Nieko kito negirdėdavom, tik ką reikia padaryti. O kai pasakėm, viešai užrašėm raštą, kad mes žinome čia vietiniai, kad bazilikai reikia remonto, Nu, nieks jokios tos naujienas mums nebeskelbė. Ir tada pasivartykim šiek tiek naujai testamentą, 2 Korintiečiams laišką. 12, artėjom link pabaigos, pabaiga artėja. 12:10.
Džiaugiuosi tad silpnumu, paniekinimais, bėdomis, persekiojimais ir priespauda dėl Kristaus, nes būdamas silpnas esu galingas.
Kaip pasireikšti Dievo galiai šiame pasaulyje? Tai mano silpnume. Aš dėstau kursą universitete apie šventąją dvasę ir čia vakar turėjome tą mokymą. Apie šventąją dvasę kaip gyvojo vandens šaltinį. Ir tada labai gražiai buvo tokia analogija pateikta mums. Sako, vanduo turi savybę kristi žemyn. Jis nekyla aukštyn. Jeigu tu savęs žemai nelaikysi, šventosios dvasės vanduo tavęs nepasieks. Jeigu tu iškelsi save aukščiau Dievo, aukščiau šventosios dvasios veikimo, ta galia tavęs nepasieks. Tu turi būti žemiau, kad vanduo krisdamas galėtų į tave atitekėti. Būdamas silpnas, esu galingas. Toliau Filipiečiams. Filipiečiams. 4:12-14.
Aš moku gyventi vargingai ir būti turtingas. Visa, ko esu ragavęs, buvau sotus ir alkanas, turtingas ir beturtis. Aš visa galiu tame, kuris mane stiprina. Vis dėlto jūs gerai padarėte, bendraudami su manimi varge.
Apaštalas Paulius rašo, aš visko mačiau, ir buvau turtingas, ir buvau biednas, ir pavalgęs, ir nepavalgęs, bet vis dėlto tas... Vardiklis, jeigu taip galima pasakyti, buvo Dievo gale, kuri mane išnešė. Romiečiams 5 skyrius, 3-5. Mes taip pat didžiuojamės sielvartais, žinodami, kad sielvartas gimdo ištvermę, ištvermė išbandyta dorybė viltį. O viltis neapgauna, nes Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse, šventosios dvasios, kuri mums duota. Mums dar esant silpniems, Kristus skirtų metu, numirė už mus bedievius. Ir 1 Petro laiškas, 1:7. Tuomet jūs džiaukitės, nors dabar reikia truputį paliūdėti įvairiuose išmėginimuose. Taip jūsų nuoširdus tikėjimas brangesnis už pragaištantį auksą, kuris ugnimi ištiriamas, bus pripažintas vertas pagirimo, šlovės bei pagarbos, kai apsireikš Jėzus Kristus. Taigi, truputį paliūdėti įvairiuose išmėginimuose. Truputį pajusti savo ribotumą, pajusti kūrinijos prigimties, gamtos sužeistumą ir tada suvokti, kad mes galime tik prisimdami tą vandenį, šventosios dvasios galę, Dievo galybę. Ir tinkamai įvertinti situaciją, tik tai prisimdami Dievo mąstymą ir jo perspektyvą. Audros yra ne, audras reikia vertinti ne kaip nelaimės, bet kaip progas pamatyti, perkeičianti Dievo veikimą. Nes audros ne kaip mūsų ištikusios nelaimės, bet kaip progos, kuriuose mes pamatome Dievo veikimą. Tai, ko mes negalime sukontroliuoti, jeigu leisime Dievui, pamatysite, kad jis sugebės rašyti tiesiai ant kreivų mūsų gyvenimo linijų. Ir užbaigiam tokiu eilėraštuku. Tu viešpats miegojas ant pagalvės, tu viešpats nuraminęs audrą. Ką reiškia vėtra blaškanti laivelį? Jei valtyje, mes su tavimi. Audros bus, išmėginimai bus, sunkumai bus, bet jeigu mūsų gyvenimo valtyje su mumis plauks, kad ir miegantis Jėzus, kažkaip turime tikėti ir pasitikėti, kad... Kas?
Jūra
iki kelių. Jūra iki kelių. Sekantį trečiadienį skaitykime Morkaus penktą skyrių nuo 21 iki 43 eilutės. O jie kiek daug? Nu, bet tai jums lengviau bus perskaityti, negu man viską apkalbėti. Gerai, tai dar keletą jūsų kažkokių reakcijų įžvalgų, nes čia tiek visko priplepėta yra, o gal taip visai nėra, kaip čia kalbėjau. Grįžtant prie mūsų pagrindinės tos temos, kur mes sakėme, su Akvilina pradėjome vieno, o pabaigėm kitu. Kodėl jūs tokie bailus? Argi jums tebestinga tikėjimo? Ir tada mintis, Jėzus miegojo valties gale ant pagalvio. Kontrastas tos ramybės ir tada klausimas, kuris mums turėtų kilti, ar mes galime tokią ramybę ir kaip galime tokią ramybę tokioje situacijoje turėti. Taip girdėjome, kad reikia nuovargio, tikro gero nuovargio, bet galų gale reikia ir patikėti, kad Dievo mąstymas, kuris yra Senajame testamente, kuris yra Naujame testamente, jis yra apie tikrą tikrovę, o ne tik apie įsivaizduojimą. Tai, kai maldoje prašome ir prašome tokio mąstymo, prašome tokio tikėjimo, tikėjimo, kuris konkrečiai pasireiškia pasitikėjimu, kad kai reikės laikyti egzaminą, o mes jį jau laikome, mums reikia kažkaip persikelti į kitą krantą. Mums reikia pasiekti Velykų ryto krantą, prisikėlimo krantą. Ir va ta kelionė dabar, kuri vyksta, bažnyčios laivė ir valtyje, kur yra, kartais atrodo, miegantis Jėzus, vis tiek yra geriau, negu bandyti plaukti patiems, tiksliai iki galo nežinant net ir kur. Užbaikime, nes yra prisnigęs sniego ir reikės atsikasti kelią. Tai saugaus parvykimo namo visiems ir palaimingos gavėnios kelionės. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius.
Ko reikia, kad šventosios dvasios vanduo atitekėtų į mus?